Textul citit, pasajul din Iosua, capitolul 7, e un moment solemn în istoria poporului Israel, un moment de dramă, de tragedie. Și momentul acela se repetă. Suntem într-o excursie prin văile din Sfânta Scriptură și în seara aceasta suntem la Valea Acor. Israel, poporul lui Dumnezeu, a trecut Iordanul și mâna lui Dumnezeu a fost puternică. Cel care a despicat Marea Roșie, acum a oprit apele Iordanului, care în năvala lor s-a oprit și s-a făcut un zid mare. Apele s-au năvălit în mâna lui Dumnezeu și s-au oprit acolo, pentru ca poporul lui Dumnezeu să poată să treacă pe o potecă pe care n-a mai umblat nimeni până atunci, pe albia uscată a Iordanului, în prundișul acestui fluviu care era în vremea revărsării lui. Apoi a urmat minunea de la Ierihon, într-o strategie puțin deosebită de strategiile marilor generali. Iosua vine și spune poporului planul de atac, de asediu. Nu era planul lui Iosua, era planul pe care îl primise din partea lui Dumnezeu. 7 zile înconjurăm cetatea și nu spunem o vorbă. S-or fi mirat Israel că acum trebuie să înconjoare cetatea care avea ziduri tari, era o cetate întărită. Ei nu mai văzuseră așa ceva. Aceștia care sunt acum acolo lângă umbra zidurilor Ierihonului sunt născuți toți în pustie. N-au mai văzut cetăți întărite și cuvântul cetate întărită în Sfânta Scriptură înseamnă cetate care are ziduri de apărare. N-au mai văzut așa ceva. Cetate impregnabilă, nu se poate pătrunde în ea. Și Iosua le spunem, trecem într-o ordine bine stabilită, cu chivotul înainte, mergem, înconjurăm cetatea. Și poporul care a întârziat 40 de ani în pustie pentru că au vorbit prea mult și au vorbit ce nu trebuie și au vorbit când trebuiau să tacă, acum, la un asediu, la cucerirea, prima cetate a Canaanului, Iosua le spune din partea lui Dumnezeu planul. Nici o vorbă. Și a doua zi iarăși, a treia zi iarăși. Probabil că n-au înțeles, că și noi nu înțelegem prea mult, dar e planul lui Dumnezeu și au ascultat. Iar a șaptea zi, la sunetul trâmbiței, au strigat deja biruința în cinstea Domnului. Nu era nicio biruință încă, dar ei au proclamat-o că biruința e a Domnului și zidurile s-au prăbușit de la sine. Lucrarea lui Dumnezeu, ce cutremur a pus Dumnezeu, a zgâlțit pământul, zidurile acelea care i-au speriat pe cei care acum 40 de ani veniseră și au spus că sunt ziduri care nu pot fi cucerite, au căzut de la sine. Și acum pleacă mai departe, că abia o cetate au cucerit și tot Canaanul e în fața lor. Și cunoașteți întâmplarea la Ai, o cetate nu prea mare. Ce plan de atac să facă? Se gândesc ei și după ce au venit cercetașii, au venit și au spus, o, nu mai năcăji tot poporul, ajunge doar o mică oaste, ajunge ca să distrugem cetatea. Dar ne spune cuvântul că aproape 3.000 de oameni au pornit, dar au luat-o la fugă dinaintea oamenilor din Ai. Oamenii din Ai le-au omorât aproape 36 de oameni, i-au urmărit de la poartă până la Șebarim și i-au bătut la vale. Poporul a rămas încremenit și cu inima moale ca apa. După așa o biruință, o înfrângere așa rușinoasă. Ne spune cuvântul că Iosua și-a rupt hainele și de dimineață până seara a stat împreună cu bătrânii lui Israel înaintea chivotului lui Dumnezeu și mai mult și-a luat țărână și și-a presărat pe cap. E proșternat înainte, tot poporul e înmărmurit, e îngrozit, e speriat. Iosua face o rugăciune. Doamne, ce ai de gând să faci cu noi? Nu ți-e milă de noi? De ce ne-ai adus aici ca să ne prăpădească în țara aceasta canaaniții, amoriții aceștia? Și ce se întâmplă cu numele tău cel mare care ți l-ai legat de poporul acesta? Și Domnul îi spune lui Iosua, scoală-te, de ce stai culcat cu fața la pământ? În tabără e păcat și eu nu pot să stau cu voi când e păcat. Întâmplarea urmează cu detalii frumoase și o puteți citi în Iosua capitolul 7. Tot poporul i-a adunat și Iosua trage la sorți. Și trage la sorți semințiile, trage apoi din seminție familiile, din familii ajunge sorțul să cadă pe Acan, casa lui Zabdi, a fost arătată prin sorți, Acan fiul lui Carmi, fiul lui Zabdi, fiul lui Zerah, din seminția lui Iuda. Și acum tot poporul se uită la Acan. Și Iosua îl întreabă, ce ai făcut? Și Acan vine și îi spune, este adevărat că am păcătuit. Valea Acor e valea păcatului. Și valea păcatului e valea morții. Aș vrea să observați momeala păcatului. Aici e vorba de argint, 200 de sicli de argint, e bogăție care te lasă să cumperi ce vrei. Să aruncăm argintul ăsta? Când Ierihonul a fost cucerit, Domnul a spus, toată cetatea să fie dată Domnului spre nimicire, ea și tot ce se află în ea. Lăsați numai pe femeia Rahav și pe toți cei care sunt cu ea, pentru că a ascuns pe sol și a fost o promisiune și Dumnezeu are har pentru ea. Și toată cetatea trebuie trecută prin vârful, prin ascuțișul sabiei, omorâtă, arsă, nimic să nu rămână, indiferent ce este, este a Domnului. Și Acan să uită 200 de sicli, trebuie să ia și să-i ducă la Iosua. Numai că e mai aproape cortul lui și-i bagă în cort. Și nu numai siclii aceștia de argint cu care putea, era moneda generală cu care putea, în Europa e euro, ăștia sunt euro din vremea aceea, dolarii dacă vreți, cu siclii ăștia poți să cumperi ce vrei. E manteaua care e bogăția care te face să fii admirat de alții. Așa o manta nu mai văzuse, era de șinear, era cu țesătură din Babilonul îndepărtat, lucea, strălucea, când la lumină parcă era roșcată din partea asta și dacă te uiți din partea aia altă, parcă-i vineție, ce manta frumoasă și uitați-vă cât e de mare și ce ușoară e manta și să o aruncăm la foc, e mai aproape cortul lui, să fie admirat de alții. Și apoi e placa de aur, o placă de aur care e garanția pentru o bătrânețe liniștită și fericită, aur pentru toată viața. Vedeți aici cum e pofta firii pământești, pofta ochilor și lăudăroșia vieții, despre care spunea Ioan că sunt furca celui rău în firea pământească, e momeala păcatului. Ierihonul trebuia dat spre nimicire, dar strălucește ceva în Ierihonul ăsta și lui Acan îi place luciul. Uitați-vă la amăgirea păcatului. Nimeni nu ne vede. Și dacă nu ne-a văzut nimeni, cum o fi băgat banii pe sub mantaua lui? Sau cum o fi băturit mantaua dișinear? Sau placa aceea? Sau băiatul lui? Ia și du-o. Și în cort încep să sape. Și băieții sapă. Și nevasta s-a să mai uite la mantaua aceea. Și mai aruncă în sus argintul, sicli aceea. Vai, ce de bani, că n-am avut niciodată atâția bani. Ce noroc pe capul nostru. Și altul stă la pândă afară să nu ne vadă nimeni. Și nu i-a văzut nimeni. Și sapă. Sunt în cort. Nimeni nu i-a văzut, nimeni nu știe, numai ei. Secretul familiei Acan. Mai că vede Dumnezeu. La începutul lucrării de lansare a bisericii, unul din Ierusalim avea un ogor în Cipru și l-a vândut, pentru că biserica din Ierusalim avea nevoie să se hrănească. Toți cei care erau acolo, musafiri mulți, au rămas. Biserica a crescut la mii de persoane. Nu sunt 200, 300, dar sunt mii de persoane la Ierusalim și trebuie îngrijiți, trebuie hrăniți. În fiecare duminică e studiu biblic, sunt predici, e învățătura cuvântului, mănâncă împreună, sunt trimiși prin familii. Și Barnaba a vândut un ogor și vine și îl aduce la picioarele apostolilor. Sunt toți banii, n-am nevoie de nimic, toți banii pentru Domnul. Și e o familie acolo, Anania și Safira, că de ei vorbesc. Așa le plăcea, așa cum să poarte mantaua de șinear și să se uite lumea și să spune, dar ce evlavioși și cât de buni oameni. Au vândut și ei o moșioară și probabil au spus la alții, ducem și noi banii, nu numai Barnaba din Cipru și noi din Ierusalim. Și au dus moșioară și vine Anania și dă banii la picioarele apostolilor, o expresie, că i-au adus ca apostolii să rânduiască și să facă managementul, cum se numește astăzi, în problemele financiare. Și Petru se uită la el și spune, ăștia-s toți banii?
Sigur!
Anania, toți banii pe care i-am luat pe ogor, o fi spus Anania. Și Petru se uită la el, nu pe mine mă minți, pe Duhul lui Dumnezeu. Cum a știut Petru și ce inspirație a avut și Duhul lui Dumnezeu i-a descoperit? Și în momentul acela Anania cade jos. După câtva timp vine și Safira. Toți banii i-ați dat? Da, și cade și ea jos. Moment trist, dar uitați-vă, fățărnicia care prinde în popor. Acan se plimbă printre oameni și pare, are așa un om cum se cade. E din Iuda. Ei merg acum să cucerească Canaanul, dar în el e păcatul și dorința să aibă lucrurile oprite David păcătuiește, păcătuiește urât. Vai! Dacă noi am fi scris cronicile acestea, poate am fi luat, nu scrie așa. E omul după inima lui Dumnezeu, e cântărețul plăcut al lui Israel. Toată cartea de cântări a lui a păcătuit. Dar ce vreau să arăt e că a păcătuit și după aceea merge la altar. Un an de zile David e aclamat, aduce jertfe și cântă și ridică mâinile în fața poporului și el avea mâinile mânjite și era plin de păcat. Nu numai de păcatul curviei, dar și de sângele vărsat al lui Urie Hetitul. Plănuiește lucruri rele, să-și ascundă păcatul, să nu se știe, să nu se cunoască, până când ne vine Natan și tu ești omul acela. Dar nu e înfiorător că un an de zile David e omul cu mâinile murdare, cu trupul murdar, cu mintea stricată și el face pe neprihănitul. Aici e amăgirea păcatului, nu ne vede nimeni. Mulți au crezut că dacă sunt informatori la securitate, nimeni nu-i află. Și s-au deschis dosarele. Și vai, vai, ce trist! Nu prea mă uit pe internet și nu pierd vremea cu lucrurile acestea. Mai câteodată mă uit și primesc câte un răvaș, care probabil e trimis la toți. A fost informator, da. Și el era omul care, sau oamenii care erau aclamați și își făceau, mai să-și facă statuia. Și ei vindeau poporul. Într-o biserică, păstorul era tânăr, de vreun an jumătate. Biserica, în loc să crească, n-a crescut. Ba, dimpotrivă, tinerii și-au găsit altă pășune. Unii tineri și-au găsit altă pășune. Și predicatorul avea o frământare interioară. De ce oare? Și după un an jumătate a venit în fața bisericii și a spus: fraților, a trecut un an și jumătate de când sunt în mijlocul vostru. V-am fost păstor, v-am predicat, v-am vizitat, v-am binecuvântat copiii, am dat binecuvântare la nunți, ne-am îngropat morții. Numai că mă uit, biserica nu crește. Biserica n-are căldură. Biserica nu e o familie. Biserica nu e un trup. Și vă spun, eu nu mai pot să păstoresc biserica. Iau ca din partea Domnului că nu e locul în care trebuie să fiu. Și în loc să vină să predice, a coborât jos și s-a așezat în prima bancă, lăsând ca cei care erau acolo sus să continue ei cu cântare sau predică. În biserică s-a făcut liniște, o liniște ca de mormânt. Nu știau ce să facă. Și atunci, dintr-o parte, se ridică un frate. Era unul din diaconii bisericii. Și vine și spune: frate predicator, nu ești tu de vină, eu sunt de vină. Eu sunt de vină că biserica nu înaintează. Eu sunt de vină că Dumnezeu nu dă har. Eu sunt de vină că nu se pocăiesc oamenii la noi. Eu sunt de vină că atunci când ne adunăm la oaltă, nu simțim că suntem în bucuria Domnului și harul lui Dumnezeu. De 8 ani eu nu vorbesc cu familia cu tare. De 8 ani eu nu vreau să-i văd și când îi văd îi ocolesc. De 8 ani eu port ura și râca asta în mine, în sufletul meu. Eu sunt de vină, frate predicator. Și a început să-și mărturisească păcatul. Apoi s-a dus la cei pe care îi avea el așa la ficați și spune: iertați-mă, iertați-mă că eu sunt de vină, eu sunt de vină pentru insuccesul bisericii, pentru eșecul pe care l-are păstorul de aici, eu sunt de vină și iertați-mă că n-am venit acum 8 ani să-mi cer iertare și să ne împăcăm. Și s-a ridicat apoi o tânără. Spune: frate predicator, rămâi că nu ești tu de vină. Te iubim. Mai că eu sunt de vină pentru că viața mea a fost o viață duplicitară. Aici cânt, aici spun poezii, aici sunt la adunare în fiecare duminică și lunea, seara, sunt la discotecă. Și îmi place să dansez și am tineri care mă cheamă să dansez și știu că am păcătuit și nu-i de o lună, două. Păcatul ăsta l-am ascuns în mine și am trăit o viață de fățărnicie în mijlocul bisericii. Nu pleca, rămâi căci eu sunt de vină. Ca apoi să se ridice un tânăr și să spună: fraților, poate m-ați văzut cât de parfumat sunt în biserică. Eu fumez. Și fumez în fiecare zi, sâmbătă mă opresc ca duminica să nu miros așa tare. Și duminica vin aici la biserică și fac pe Sfântul. Eu sunt de vină că biserica n-are succes, că n-are har, că nu este pocăință în biserică, că nu vin oamenii să recunoască pe Domnul ca Mântuitor. Eu sunt de vină. Acan credea că păcatul lui e ascuns și nu știe nimeni. Dar Dumnezeu l-a văzut. Și plata păcatului e moartea. Uitați-vă în legătură cu starea aceasta la încă un lucru, că păcatul mă lipsește. Când l-au omorât pe Acan, la porunca lui Dumnezeu, spune că au luat și mantaua și argintul și placa de aur, l-au luat și pe Acan, dar au luat și pe fii și fiicele lui Acan. Acan nu era singur. Păcatul mă lipsește. Păcatul se întinde, e contagios. În familia lui a adus blestemul peste ei. Hai să săpăm, că acum trăim bine, trăim bine cu arginții ăștia și cu mantaua aceasta, dacă nu putem o vindem și iarăși facem bani și placa asta de aur, ce de bani facem cu ea. Și sapă băieții și fetele încep să se joace cu arginții, ce frumusețe. Păcatul lui Acan a ajuns să aducă blestem peste întreaga familie. Asta e valea păcatului. Valea păcatului. Și valea aceasta e o vale vizitată de mulți. Vă îndemn, frați și surori, în seara aceasta să ne uităm la noi, nu la Acan. Nimeni nu ne ia să fim omorâți cu pietre. Numai atâția arginți ne despart de Dumnezeu și atâtea mantale, deși ne ar, sau plăci de aur. Doamne, adu pocăință. Adu pocăință în fiecare din noi. Asta e valea păcatului. Dacă ar fi aici valea prin care suntem în excursie, ar fi atât de trist. Am să iau textul de la Isaia ca să continui în alte câteva gânduri. La Isaia, la capitolul 65 și la versetul 10, cuvântul spune: Saronul va sluji ca loc de pășune oilor și valea Acor, valea aceea blestemată a păcatului, valea Acor va sluji de culcuș boilor pentru poporul meu care mă va căuta. În valea Acor, nu numai valea păcatului, dar e și valea căutării. Valea aceasta e lângă tabăra din Gilgal, unde era Iosua. Sunt două văi frumoase în Canaan, în Israelul de azi. E valea Saron, într-o parte lângă Marea Mediterană, de jos de la Gaza până în sus la Cezarea. Valea aceasta, prinsă de o parte de Marea Mediterană și de munții care se merg în sus până înspre Carmel, valea aceasta e cea mai mănoasă, ăsta e Saronul. Aici sunt spicele bogate, aici sunt florile frumoase, aici e pâinea în Israel și astăzi. A doua vale e dincoace de tot șirul de munți, e dincoace Iordanul înspre răsărit și stâncile înspre est. Și lângă Iordan o vale mai îngustă, dar de jos, de la Ierihon până în sus, în Galileea, e toată verdeață și frumusețe. Când am fost în Israel, am coborât din Galileea până în Ierihon și o călătorie de o frumusețe. Ierihonul e cetatea finicilor numită și astăzi e plin de palmiere acolo. Dar nu numai atât, toată valea e o frumusețe, e o plăcere. Valea aceasta e valea care a fost numită Acor. Valea aceasta e numită valea păcatului, valea blestemului. Și cuvântul vine și spune: în valea aceasta voi da binecuvântare pentru poporul meu care mă va căuta. Iau numai două ocazii frumoase. Domnul a ajuns din Pereia, a intrat în Ierihon și la intrarea în Ierihon e un orb, Bartimeu. Și Bartimeu aude că e forfotă, el stă și cercește, aude că e forfotă și strigă: ai milă de mine, fiul lui David. Auzise el despre Iisus. Și oamenii spun: toți, că trece Iisus, nu deranja. E o mulțime înaintea Domnului și altă mulțime în urmă și Domnul Iisus la mijloc, înaintează și dă învățături. Și cei care au ajuns înainte și-l aud pe Bartimeu că strigă, îl ceartă: nu năcăji pe învățătorul. El strigă însă mai tare: ai milă de mine, fiul lui David! Și ajunge Domnul Iisus în dreptul lui. Și-o fi dat seama Bartimeu că s-a făcut deodată tăcere, nu mai e forfotă, nu mai sunt pași. S-a oprit Domnul în fața lui. Și deodată omul care numai cu auzul și are auzul foarte clar, cei care nu văd aud mai bine ca noi, pentru că depind de auzul acesta. Și aude o voce: ce vrei? Ce vrei să-ți fac? Doamne, să-mi capăt vedere. Și ne spune cuvântul că și-a căpătat vederea: facă-ți-se după credința ta, spune Domnul. Și apoi a mers, lăuda pe Domnul și-l urma pe Domnul. Valea Acor va fi valea căutării după Domnul. Simți în seara aceasta aici un dor să nu mai auzi veștile rele? Știu că parcă altă dată și la știri. Era, îndemnam oamenii să învețe limba engleză ascultând știrile. Nu mai ascultați la știri, frați și surori, că numai ne negrimi viața. Nu știu cine are stacuri, dar dă-le încolo de stacuri, că până la urmă se rezolvă. Băncile iarăși o să se rezolve. Atâta negreală și atâta murdărie în știri, că mai bine să nu știu engleză deloc decât să învăț engleza lor cu știri murdare. Nu ești sătul de toate astea? E o veste bună. E o veste bună în mijlocul unei lumi de ură, de stricăciune, de murdărie. E o veste bună. A murit pentru noi Hristos Domnul și în veacul din urmă vrea să-și umple casa. Mai sunt câteva locuri. Nu vreți să-L căutați pe Domnul și să umpleți odaia de nuntă, numele să vă fie scrise în cartea vieții? Nu vreți, n-aveți dorința aceasta să ieșiți din tot păienjenișul acesta și din mlaștina aceasta atâtor lucruri murdare din lume și să vă eliberați de ele și să primiți pacea și harul lui Dumnezeu? Valea Acor, valea blestemului, e și valea căutării. Și dacă ai gândul acesta, în seara aceasta aici, ești în Valea Acor, ești într-o vale în care poporul lui Dumnezeu îl caută pe Domnul. Și mai e un text pe care am să-l iau în legătură cu Valea Acor, a treia oară când e amintit în cuvântul lui Dumnezeu, și e în Osea, la capitolul 2, și la versetul 15, cuvântul spune: Acor, eu voi preface, adică valea tulburării, că asta înseamnă tulburare, amărăciune, veste rea, veste care te înfioară, tulburarea aceasta, Acor, valea, acolo îi voi da iarăși viile și valea Acor eu voi preface într-o ușă de nădejde. Într-o ușă a speranței, într-o ușă de lumină, într-o ușă a bucuriilor, o poartă, acolo va cânta ca în vremea tinereții ei, Ierusalimul și fica Sionului, și ca în ziua când s-a suit din țara Egiptului. Valea Acor eu voi preface într-o ușă de nădejde. Asta e harul lui Dumnezeu, să ne strângă bucățile și spărtura vasului de alabastru, să ne strângă vasul spart și să ne refacă el marele olar și să ne aducă iarăși bucurie și nădejde. În Florida, astăzi, e un serviciu de priveghi și mâine înmormântarea sorei Maria. Și am fost rugat să scriu și eu câteva rânduri de mângâiere. M-am apucat și n-am știut ce să spun. N-am știut ce să scriu. Sora Maria declama frumos poezii. Smerită se ridica dintre noi și cu un ton parcă monoton la început. Începea câte o poezie și tonul se încălzea și poezia pătrundea în noi și versurile parcă prindeau viață și dintr-o dată parcă doream și noi harul, doream parcă să-L atingem, măcar poala hainei lui Dumnezeu, doream patria de sus, doream un țărm al liniștii. Avea talentul acesta sora Maria și a plecat. Doi psalmi de tristețe, de durere. Spune David să se cânte cu harfa cu 8 coarde. Harfa cu 8 coarde și psalmii aceia doi sunt psalmi de durere, de elegie, de tristețe, de lacrimi, de jale. Amândoi psalmii care trebuiau cântați cu 8 coarde erau psalmi triști. Și am scris în rândurile pe care le-am trimis: dați-mi și mie harfa cu 8 coarde să plâng împreună cu voi. Pentru că printre ultimii care am fost și am văzut-o pe sora Maria, am fost și eu. Și parcă mă cutremur că nu mult după ce am plecat și-a dat suflarea, ca și cum trebuia să mă duc acolo, s-o mai văd. Și lângă ea era o carte de poezii, nu mai știu care, din volume, și sora Mirela îi citea poeziile. Dați-mi și mie harfa cu 8 coarde ca să plâng. Mai era o harfă, alăuta cu 10 coarde. Sunt mai mulți psalmi și fiecare din psalmii care se cântau cu alăuta cu 10 coarde sunt psalmi de bucurie, sunt psalmi de tresăltare, sunt psalmi de gloria lui Dumnezeu, psalmi de mărire, psalmi în care frumos este să cântăm și să lăudăm numele Domnului, psalmi care trebuiau cântați cu 10 coarde, tare, să se audă cu entuziasm, cu bucurie. Și le-am spus, în loc de coardă, de harfa cu 8 coarde, că nu știu să cânt bine nici la harfa cu 8 coarde, și nu mă pricep nici la harfa, la alăuta cu 10 coarde, dar vă îndemn, cântați la harfa cu 10 coarde, chiar și în momentul acesta trist și dureros. Și 2 corzi la care m-am gândit, care sunt în plus față de cele 8 ale durerii și necazurilor, e o coardă a mulțumirii. Să mulțumim lui Dumnezeu pentru tot ce ne dă. Nu întotdeauna pe pâine, pe masă avem pâinea cea mai bună. Uneori e pâinea lacrimilor. Mulțumiți lui Dumnezeu pentru ea. Știe Dumnezeu ce face. Te-a trecut Dumnezeu printr-un accident sau printr-un moment în care parcă alții și-ar fi pierdut viața și parcă Dumnezeu te-a ținut să nu ajungi în întuneric. Mai are Dumnezeu ceva cu tine, Dumnezeu te-a ales pentru o lucrare, mai are o lucrare. Mulțumește lui Dumnezeu, fă în ziua aceasta un altar de mulțumire, e coarda în plus. La amărăciune și la durere și la necazuri, puneți coarda aceasta frumoasă a laudelor lui Dumnezeu, a mulțumirii. Și cealaltă coardă la care m-am gândit și le-am îndemnat în rândurile pe care le-am scris, e coarda nădejdii, e coarda speranței. Pentru că în cele din urmă ce a venit Domnul să ne spună e că e nădejde, e o ușă de speranță pe care a deschis-o pentru noi. E o ușă de nădejde chiar și în valea aceasta a păcatului. E o ușă de nădejde pentru toți cei care îl caută pe Domnul în valea Acor. E o ușă de nădejde și de lumină pentru toți muritorii de pe pământ. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui Fiu, unicul Fiu, zămislit în El și venit aici pe pământ. Unicul Fiu care este Dumnezeu, întrupat aici, l-a dat pentru noi, pentru ca oricine crede în El să nu piară. Ușă de nădejde, ci să aibă viața veșnică. Acor e o vale cumplită, valea păcatului. E o vale frumoasă în care începem să-L căutăm pe Dumnezeu. Și o vale de slavă în care ne dăm seama că Dumnezeu a deschis pentru noi o ușă de nădejde. În 1980, echipa de hockey, despre care se vorbește așa de mult, pentru că în momentul din urmă al olimpiadelor a biruit echipa cea mai tare, de nebiruit din vremea aceea a Uniunii Sovietice de atunci. Și sunt multe legende în legătură cu echipa aceasta, în care antrenorul a luat studenți din diferite universități, câte unul dintr-o universitate, altul din alta, oameni care nu erau potriviți și practic nici nu știau să joace bine hockey. Echipa de hockey era din tinerei. Știau să patineze bine, dar nu mai jucaseră așa de bine ca într-o echipă unul cu altul. Se spune că odată a făcut antrenament cu ei de după masă până noaptea. Probabil pe la 10 noaptea îngrijitorul a venit și le-a spus: eu sting lumina. Și antrenorul încă îi chinuia, îi alerga pe gheață, le spunea ce fel de pase să dea și cum să se întreacă unul pe altul. Mai stai puțin, mai stai. Și până la urmă îngrijitorul le-a stins lumina. Și pe întuneric antrenorul îi chinuia, transpirați, alergau, nu se vedeau bine, dar striga la ei și la urmă îi cheamă în rând. Și îl întreabă pe unul așa, în penumbra aia din întuneric: tu pentru cine joci? Și el spune: pentru echipa Georgiei. Tu pentru cine joci? Pentru echipa din California, Universității din California. Tu pentru cine joci? Pentru echipa din New Orleans. Tu pentru cine joci? Pentru echipa din Massachusetts. Și la urmă întreabă pe unul: tu pentru cine joci? Și tânărul spune: pentru echipa Statelor Unite ale Americii. Și antrenorul spune: destul, acum puteți pleca acasă. Pentru cine trăim? Pentru cine trăim, frați și surori? Apostolul Pavel vine și ne spune ceva atât de categoric, dureros de categoric: voi nu mai sunteți ai voștri. Ați fost cumpărați, răscumpărarea cu sângele a pus pecetea peste noi, drept de proprietate a lui Dumnezeu peste noi. Suntem împărăția lui Dumnezeu, suntem partea lui Dumnezeu, suntem oamenii lui Dumnezeu aici pe pământ. Ne umblă ochii după argint, după mantaua aceea lucioasă, după plăcile de aur. Aici ne-a avuția, aici ne este bogăția, aici e comoara noastră. Suntem ai cerului, suntem ai Domnului, pentru El trăim, pentru El vrem să aducem slavă, numai numele Lui vrem să-L proslăvim, să trăim pentru Domnul, să fim ai Domnului, nu într-o învățărnicie pe care Domnul o urăște. Nicăieri nu găsim că Domnul ceartă pe femeia aceea prinsă în stricăciune. Îi spune la urmă: du-te și să nu mai păcătuiești. Dar are un capitol întreg: vai de voi, farisei și cărturari, fățarnici. Împlineau legea, trăiau legea. Spuneau că sunt neprihăniți, trăiau însă în fățărnicie și Domnul urăște lucrul acesta. Valea Acor e valea pocăinței, că de la păcat la ușa de nădejde e căutarea lui Dumnezeu și găsirea lui Dumnezeu. Doamne, în valea Acor în care trăim, lasă-te găsit în seara aceasta, lasă-te găsit de noi, de fiecare, care ne numim copii ai Tăi, ca să înnoim legământul care l-am încheiat cu Tine, și lasă-te găsit de cei care încă nu Te cunosc. Copii care au crescut în biserică, tineri care cunosc cuvântul lui Dumnezeu, dar încă nu Te-au primit ca Mântuitor. Lăsați să avem câteva clipe în care Dumnezeu să cerceteze inimile noastre pentru pocăința noastră și pentru gloria numelui Său cel mare. Și mă rog aceste cuvinte să aibă un rol binecuvântat și un har pentru noi, pentru fiecare, pentru slava Sa. Amin. Așa cum sunt la Tine.